normalisht për të zhvilluar familje, kushtet ekonomike besoj se duhet të jenë disi primare. Atëherë vendosëm që
sidomos me mënyrën se si e zhvilluam në familjen.
Po, me mënyrën in vitro. Morëm informacione në lidhje informacione kështu të thjeshta fare, nuk futem në detajet e drejtë. Zgjodhëm një klinik. Ajo, nga jo klinikë, ne ngjerëm shumë të zhgënjyra, sepse përgjigja e personit që kishte klinikën, na tha që ligji nuk e mundëson që qiftet gay të kenë fëmi. Kjo ndikoj shumë në gjendjen tonë shpirtërore, sa që menduam që nëse shkojmë në gjitha klinika, të njëjtën përgjigje do marrim. Gjithsesi e gjetëm forcën që të bënim in vitro në parë. Nuk rezultoi suksesshme in vitro e parë dhe prapë patëm një zhgënjim tjetër. Procesi in vitro, shtatzania dhe ardhja në jetë e vajzave shkoi relativisht mirë. Klinika e fertilizimit u tregua shumë korrekte me ne. Okej, neve nuk u paraqitëm sikur jemi çift, por gjithsesi
E lam,
do me thëmë, një derë të hapë, të kuptuar këtë gjë, po.
Derë dritare.
Po. Kështu që ardhja në jetë e vajzave pastaj ka qenë një, më vërdi, një bekim për ne, të dhja.
Tani janë, çfarë moshe?
3 vjeç e gjysëm.
Probleme me regjistrimin, me edukimin, pra me regjistrimin në çerë dhe kam fjallën.
Patëm qik problem në fillim, por tani jo, tani është rëgullar zëgjë. Na erdhe në ndim.
Në desh, një ndërnë një ndim.
Patjet.
Si zëgjë që bërë në të shtetë.
Sa problem ka qenë për familjet tuaja, Lidhja juve?
Të flasë jelbe për familjen e saj, sepse tek unë, të më thamë, mami dhe babi kam duar jetë, që unë jam një vajzë vetme.
Familje ime nuk pranon.
Nuk di qëtë të mëshim.
Tesh nuk e pranon do, që dhe unë i kam në rrë.
Shëqëria, në pasur në kristat që qështë tuaj që ju janë larguar, ju kanë praqikuar?
Unë në fillimet fare, po. Kam pasur dy persona shoqërisime që kur u hapa u shpreha orientimin tim, to dy persona u larguan vetë, pa thënë asnjë gjë. Por pjesa tjetër e shoqërisë ka qenë shumë okay dhe e kam pranuar pa asnjë lloj problemi. Jam shumë mirë për
po. E një dhe gjithë për mua. Unë s'kam pasur më di fare.
Më bërë kushtite pak më në para që të the që ka pas në të mesajë që ju nuk duke njës të dashuruar. Besoj që i keni lexuar dhe mesajë ose të pak të regjerit të gjuar se që kam gjuar dhonë që ato e bëjnë të dmarë fonde.
Kam dëgjuar dhe ju lutem kush ka informacion të na njoftoj. Dim që ne ne kemi rrog mujore. Ju lutem na tregoni kush ka mbajnë rrogën. Jo, është vërtet të tëra këto fjalë hapen nga persona që duan të abuzojnë me figurën tonë. Në fakt ne si organizatë normalisht funksionojmë me fonde. Por fondet që marrim, i marrim për të bërë një punë të caktuar, që do thotë unë nuk marr asnjë lek sepse jam vetë këtu. Unë marr lek sepse bëj një punë të caktuar. Tani, mendojnë, si e kuptojnë njerëzit, unë për to. Secili bën një punë dhe paguhet për atë punë, të paktën shpresojnë që paguhet. Kështu që të jetë gjë vendi ne. Ne jetojmë me djersin e ballës. Kjo është më e rëndësishme për ne. Jemi shumë qeta,
duke qenë se keni këtë organizatë dhe dini pak a shumë dhe gjendjen e komunitetit. Besoj ndërvite ka përmirësim dhe vetë, apo çfarë do të cilësoni si sfida, si probleme, si çështje që duhen zgjidhur me urgjencë?
Do thoshe që ka pas përmirësime, por këto 3 vitet e fundit ka pasur shumë hapa mbrapa. Urrëtia online në shëritur jashtë mase shumë, por vjetre edhe urrëtia fizike, ka pasur shumë në fizike nda e persona me LGBT. Dhe i gjitha kjo, ka ardhur për shkak të koalicionit për familjen tradicionale, për mbrojtjen e familjes tradicionale. Sinqerisht, që kur ka dalë këtë koalicion dhe ka filluar me gënjeshtrat e prindit 1 dhe prindit 2, dhe shpesh e di, kemi folur për para, e di që ne nuk kemi kërkuar asnjëherë prindit 1 prindit 2, kemi kërkuar për bashkëmundësi. Dhe kjo koalicion ka bërë çdo gjë të mundur, ka dalë në çdo televizion të mundur, duke thënë që ata kanë kërkuar prindit 1 prindit 2. Dhe nga kjo, shqiptarët janë prekur shumë dhe është rritur shumë
urejtja.
Nuk është vetëm koalicioni pro familjes tradicionale, por është edhe media që luan një rol shumë kuq në dezinformimin e komunitetit, në dezinformimin e asaj që ne kërkojmë, që ne duam. Dhe kjo sjell shumë hapa prapa, ka sjell edhe të vrasit komunitetit, dhe rasti fundit ka shumë para 4 muajsh, një pjesar i komunitetit nga depresioni ka vrarë vetën. Një nuk e di se sa mund të ndikojë kjo në gjendje shpirtërore të gjithë secili kur një person bën këtë, domethënë arrin në
rrjetën vetë.
Në rrjetën vetë. Kjo vjen si rezultat i kësaj gjuhe urrëtie.
Një vizit në për shkolla, në për rrugë.
Nisa me dasëm, do të ambil me një pytje për jo pra të dasëm. Nëse do vi momenti, do vendosë dhe e shë ju doni, pa do pranohet, ta shmësia, e kemi dasëm tjetër?
Do kemi në nëshkrim në bashki, po dasëm tjetër, jo.
Ta që kush
do...
Thank you.